генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Його ніхто не одрознював від коренного жихара, куди б ми його не закидували. Однойчі до совєтських чушів закинули, і вони не одрознили. Тільки сміялися з його чамусті. І у Білорусі не одрознять. А ён випадково не білорус на полову? Не, гэта не падобна. Але ён ім стане. І не на полову, а цалкам. А на полову ён ірландец. Його маці была ў свой час актыўнай у ірландскай рэспубліканскай арміі. Таму у Чарлі больш еўрапейскіх рыс, чым афрыканскіх. Ну а што скура цемнаватая, дык у нас ад гэтай спёкі хутка ў саміх будзе яшчэ цямнейшая. Ну вось і што яшчэ? У ірландскай рэспубліканскай арміі і прадстаўнікоў Беларускай народнай рэспублікі на пачатку стагоддзя была дамова падпісана пра ўзаемадапамогу. Вось хай малютка Чарлі і расхлёбвае тое, што яго мамачка беларусам наабяцала. Але ж з яго знешнасцю гэта будзе зрабіць цяжэй. Разведчык толькі усміхнуўся на гэта. Эх, гэтыя палітыкі. Ну і тупыя, як банджо ў лапах скунса. Ну няўжо гэты дэпартаменцкі шчур не разумее? Саветы ведаюць, што на іх тэрыторыю будзе закінуты разведчык з Амерыкі. І яны яго вылечаць. І не мае значэння, якая ў яго скура, хоць бялейшая за белізну каханкі генеральнага сакратара ЦК КПСС. Важна, каб разведчык ведаў, па якіх правілах гуляць з імі ў такой сітуацыі. Ты думаеш, саветы іншага не раскрыюць? Раскрыюць. З іншай скурай думаеш, не раскрыюць? Раскрыюць. І малюткі ў Чарлі раскрыюць. Можа, ўжо расшыфравалі. Бо калі вам, палітыкам, што становіцца вядома, то гэтая інфармацыя ўжо ў кішэні ворага. Не страшна, што яго раскрыюць. Так нават цікавей. Гэта сапраўдная інтрыга і бітва інтэлектаў. Яны яго раскрыюць, але не крануць. Будуць сачыць, адсочваць кантакты, арышт пакінуць на дэсэрт. І ён гэта будзе ведаць. І калі не дурань, то абдурыць іх у апошні самы момант і ўцячэ. Ну а калі дурань, то адным дурням будзе менш. І таму гэта яшчэ лепш, што ён знешне будзе адрознівацца. Будзем ваяваць, як у іх кажуць, з адкрытым забралам. Яны будуць доўга ламаць над гэтым галаву, адгадваць, што мы задумалі, і ў гэтым будзе прычына іх паразы, бо не зразумеюць. А як яны могуць зразумець, калі мы і самі не разумеем? А ён выканае сваю задачу і накладзе ім напаследак вялікую кучу пасярод чырвонай плошчы. Джордж задумаўся, пачаў нешта прыкідваць у галаве, загінаць пальцы, праз хвіліну зноў перайшоў да дыскусіі. Яго задача, як я разумею, не даць закаханай пары заняцца сексам, пакуль мы не завярбуем лекара-алкаголіка. Дакладна так. На дадзеным этапе гэта і ёсць кароткатэрміновая задача. А галоўная задача доўгатэрміновая. Гэта каб там нарадзіўся наш разведчык, які ў будучым пазбавіць народы СССР ад прыгнёту камуністаў. Так што мэты святыя. А хто будзе вербаваць лекара? Ну, хто-хто? Малютка Чарлі, вядома ж. Не зашмат для яго? Ясна, што зашмат. А ты паглядзі яшчэ раз на той мізэрны ганебны бюджэт на гэтую аперацыю, які вы мне выделілі. Джек, мы больш не можам. Ты зразумей, гэта ж грошы падаткаплацельшчыкаў, грошы амерыканцаў. А амерыканцы могуць спытаць у нас, куды яны пайшлі. Бяда амерыканцаў у тым, што яны вельмі цікаўныя і маюць на гэта права па заканадаўству. Што мы ім скажам? Скажыце, што грошы пайшлі на вялікую чыстую справу, не даць хлопцу заламаць дзеўку да шлюбу. Амерыканцы вас зразумеюць, асабліва там евангелісты, мармоны, амішы, я ўжо не кажу пра католікаў. Зразумець то зразумеюць, але больш грошай усё адно не дадуць. То чаму тады пытаеш мяне, хто будзе вербаваць лекара? Дзе я вазьму грошы на другога агента? Ды і не звыкся я хадзіць на аднога ворага з двумя патронамі. Не па каўбойску гэта. Ты ж напэўна ведаеш, што мой бацька быў каўбоем. Кіраўнік звышсакрэтнага аддзела сказаў апошнюю фразу з асаблівым смакам і гонарам, наўмысна зрабіўшы націск на слове «каўбой». Ён добра ведаў, што продкі Джорджа былі офіснымі клеркамі. А ў яго разуменні страляць з бядра і скручаць ногі бычкам – гэта больш амерыканскі занятак, чым перакладаць паперкі і дагаджаць начальству. Таму не выкарыстаць яшчэ адзін момант, каб прынізіць суразмоўцу, ён быў не ў сілах. Той гэта зразумеў і адразу пагадзіўся з прапановамі разведчыка. «Ну што ж, малютка Чарлі, дык малютка Чарлі, ты камандуеш, табе і адказваць, бо дамаўляцца ты не вельмі ахвочы. А ты думаеш лёгка дамовіцца з дэбіламі? Ну, калі ты палітычнае кіраўніцтва краіны лічыш дэбіламі, а толькі сябе геніем, то, можа, па даўнім сяброўстве падскажы мне, як даведацца ўсё пра сваю жонку? Лёгка. Скажы свайму лепшаму сябру, што ягоная жонка яму здраджвае. І я табе гарантую, што праз 5 хвілін ты будзеш ведаць пра сваю жонку ўсё». Ну што ж, праверым. І яшчэ. Сам прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Рычард Ніксан вельмі зацікаўлены ў паспяховым завяршэнні тваёй аперацыі. Я толькі што ад яго. Ну, і я асабіста жадаю табе поспехаў. І ўвесь Дзярждэпартамент таксама. Супрацоўнік Дзяржаўнага Дэпартамента Злучаных Штатаў Амерыкі падняўся і падаў разведчыку руку. Усміхнуўся. Зубы адлюстраваліся ў туфлях, туфлі адлюстраваліся ў зубах, у якіх адлюстраваліся туфлі. Поціск рукі быў моцным і кароткім, як стрэл з кольта 32-го калібра ў галаву. Пасля такога поціску спартовага тыпу чалавек спрытна развярнуўся і, як напалоханая пума, выскачыў з офіса. Джэк адклаў цыгару і зноў узяў у руку шклянку. Вяла кінуў туды некалькі кавалкаў лёду і гэтак жа абыякава плюхнуў на іх віскі Джэк Дэніелс. «Яны выделілі мне на гэтую аперацу столькі ж сродкаў, колькі выделяе Галівуд на адну серыю шматсерыйнай да бясконцасці мыльнай оперы пра шпіёнаў. Ну нічога, бесхрыбетныя закладнікі настрою прымітыўнага электарату. Ведалі б маю сапраўдную задумку, то і гэтага не далі б. А так хоць нешта маю, ёсць чаго пачынаць сваю вялікую справу». Савецкі Саюз, яны кажуць, не разваліцца. Нікчэмныя працірацелі портак у дзяржаўных кабінетах. У іх галовах толькі тараканы і скураныя трусы. Без нас яны даўно прайгралі б камуністам. Трэба збіраць сваіх верных разведчыкаў. І як мага хутчэй збіраць. Час не терпіць. У Беларусі хутка настане раніца.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё Рацыя.
Глава 5. У ваколіцах Мінска. Ранішняя сонейка смела вынырнула за касабуцкага лесу, толькі старыя ведалі, чаму гэты лес так называецца, а вось маладыя ў іх гэтага не пыталі, не цікавіліся, таму і не ведалі. І асвяціла зялёны луг з расой сярэдняй зярністасці. Так як учора і пазаўчора, і на трэці дзень таму таксама, як бы нічога новага, але ніколі не стомішся назіраць за гэтым велічным відовішчам уздыху нябеснай ласкі над зямным даляглядам. Кожны раз глядзіш, як упершыню, і ў гэты момант так ясна і зразумела адчуваеш ад самога сэрца усю нікчэмнасць зямных інтрыг і мудрагелістых планаў, якія вышэйшыя істоты планеты Зямля плятуць супраць сябе падобных. Сонца зноў зышло. Ну чаму б не быць шчаслівым ужо? Няўжо гэтага мала? Трасу вам у бок. Прачнуцца ды кахаць. Пяшчотнае і далікатнае ранішняе святло паляцела праз апрацаванае поле, маладую лясную пасадку, дагледжаныя агароды і яблыневы сад проста ў вёску, дзе, як дурныя, загарлапанілі рознакаляровыя пеўні, якія, акрамя інтэнсіўнага таптання курэй, падпрацоўвалі тут будзільнікамі. Замыкалі плямістыя каровы, забрахалі сабакі, закудахталі рабыя куры, і белыя куры закудахталі, і адна чорная курыца таксама падтрымала птушыную супольнасць кудахтаннем, зарохкалі свінні, забразгаталі вёдры, і рытмічны звонкі стук малатка па загартаваным метале. Дзінь, дзінь, дзінь. Недзе на ўскрайку, у другой ці трэцяй ад дарогі хаця, нехта пачаў кляпаць касу. Дзьмуў лёгкі заходні ветрык. У невялічкай беларускай вёсцы, назву якой засакрэцілі некалькі разведак, і таму яе нельга згадваць проста так, толькі таму, што згадваць хочацца, пачынаўся звычайны сялянскі дзень. Ну, можа, крыху цяплейшы, чым звычайны. Зрэшты, гэта не так істотна.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё «Рацыя».